Leiðtogakrísa í evrópskum stjórnmálum og attmerkið gamla góða koma við sögu í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við ætlum að koma víða við í þættinum í dag. Drama í frönskum stjórnmálum kemur við sögu og svo þetta friður á Gaza.
Þetta var náttúrulega mjög tíðindamikil vika í útlöndum, reyndar eins og svo ofta áður. Það bættist til að mynda í hóp nýra Nóbelsverðlauna hafa á ýmsum sviðum.
Já, og svo eru þetta heil vika undir lögð, byrjar á læknisfræðinni, eðlis og efnafræði og svo komið að bókmyndunum og loks friðar velunanum sem að tilkynntum velunan hafa í gær. Trump hrefti ekki hnossið að þessu sinni þó að hann og reyndar fleiri hafið svona talað mikið það að hann ætti þau skilið.
Einmitt. En friðarvelunin, eins og flesti vita, fór að þessu sinni til Venezuela til konuða nafni María Corina Machado. Hún leiðtogi stjórnarandstöðunar þar í landi en fær ekki að bjóða sig fram á móti forsetanum umdeilda, Nicolás Maduro. Borgarlegt hugrekki orðið sem að Nóbelsverðlaunin notaði til þess að lýsa framgöngu Machado sem hefur leitt mótmæli gegn forseta landsins. Við verðum eiginlega hlusta aðeins á símtali frá því í gær þegar Christian Berg Harpviken sem frá Nóbelsnefndinni, hann hringdi í hana til að segja henni að nokkrum mínútum setna það tilkynnt að hún sé handhafi friðarverðluna Nóbels.
My name is Christian Berg Harpviken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh my God.
So oh warmest God. Congratulations to you, Maria.
Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is an achievement of a whole society. I am just, one person. I certainly do not deserve this.
Þetta ótrúlega fallegt, hann svona kemst til að sjálfur við þegar hann að berni tíðindin.
Já, og hún hissa og eiginlega hrærð og segist alveg áraðanlega ekki eiga þetta skilið og það myndi taka hana daldin tíma að trúa þessu. En hún þakkaði Harviken fyrir heiðurinn, Machado hefur einmitt verið félum að mestuleiti eftir kostningarnar í fyrra, þar sem að Maduro vann og flestir taki þeim niðurstöðun og með svona umtalsverðum fyrirvara.
Einmitt, hún 20. konan til að vinna friðarverðlaun Nobels en þeir eru aðeins fleiri kallarnir sem hafa unnið gegnum tíðina eða 92. Og hún var á lista Time tímaritsins yfir 100 áhrifamestu manneskjur ársins 2025.
Já, en þó að Trump hafi ekki fengið friðarverðlaunin að þessu sinni, þá er auðvitað stíð fyrsta skrefið, vopna hléttókildi í gær á Gaza og byggt á tilöfum frá honum og það er nú líklega stærsta frétt vikunar.
Já, það er rétt. Og það er auðvitað margt ennþá óljóst efndir og friðarhorfur, þá var þetta samt náttúrulega ótrúlega gaman að fylgja fréttir af fólki að fagna á Gaza og víðar og þú, svo sem lýst þér nú vel sjálfur, Bjarni, þegar þú varst inn á vaktinu á fimmtudaginn að gera þessa fréttir.
Já, það var heilmikið að gerast og alveg bara fram í miðjan fréttatíman og það voru að fylgjast með því hvað það nýjastu tíðindi bærust og þau komu svo bara nánast á rétt á eftir að tímanu lauk og hérna. Og auðvitað allan gerða og daginn í dag og svo hitti svo vel á að var sinn Aki Bekkian utaríkisráð þegar Palestínu var einmitt hérna þegar að þessi tíðindi bárust og þeir fóru nú viðan völl í ykkar samtali sem þú tókst fyrir Kastljós.
Já, einmitt. Tímasetningin var mjög heppileg og einmitt þó allir vilji vera bjartsýnir þá benti hún á að samkomulagi núna það nær náttúrulega eingöngu til Gaza, ekki til Vesturbakkans til dæmis og stjórnvöld í Palestínu sem hún er hluti af þau koma hvergi nærri þessu vopnhlésferli. Og hún sagði auðvitað eða að horfa til framtíða þá þurfum við að líta á Palestínu sem að eina heild, Gazasvæði, Vesturbakkan og Austur Jerusalem.
The details would entail looking at Palestine as one entity. When we say agreement on anything that deals with Palestine, it means the Gaza Strip, the West Bank and East Jerusalem because that comprises the occupied state of Palestine today. And any agreement that would look forward towards peace and a sustainable peace can only be sustained if this, these areas are looked upon as one entity.
Já, og þið rættu líka tveggjaríkja lausnina sem að tala varum í sumar sem að hefði aldrei verið fjarlægari. En hún segir að það sé eina lausnin ef að varanlegu friður sé markmiðið og við spurðum Magnús Þorkel Bernhardsson, prófessor í sögu Miðausturlanda, um þetta, hvort það sé líklegt að einhvers konar skref í átt að tveggjaríkja lausn verði stíði fljótlega.
Ísraelar hafa ávallt sagt það að samtökis og Hamas og aðrar hreyfingar sem eru að stunda vopnaða mótspyrnu gegnvart Ísrael eiga að leggja niður vopnin og það sé ákveð skilur fyrir friðar samkomulagi. En margir palestínumenn líta á að það sé bara réttu þeirra að heyja vopnaða mótspyrnu gegnvart hernámsaðlum og þess vegna vitum við raun og veru ekki sko hvaða þetta fyrirkomulagi raun og veru sér fyrir sér hvernig hvers konar Palestína við erum að ræða um og hvað ákvaða svæði og hverjur eru eiga raun og veru að stjórna. Þannig að ég alveg sammála utanríkisráðherranum hvað þetta var þar. Þetta er jákvætt skref en við bara, þú veist, við getum kannski reynt að vera bjartsýn en ef maður verið að vera raunsar á þetta þá er svo margt sem svona vekur mann til umhugsunar. Og hvað þetta var þar. En eins og ég hef sagt, þá er þetta, snýst þetta fyrst og fremst þetta svona ákveð svona mannúðar skammtímalaust til þess að binda enda á þetta þjóðamorð, þetta stríð sem í gangi núna og það að sjálfsögja jákvætt. En sem friðar rammi, sem friðar áætlun, þá eftir komið ljós hvort þetta sé ykkur svona góðu grunnur á því.
Sameinuðu þjóðirnir hafa sagt að þær styðji tveggjaríkjalausnina en það verði þá án aðkomu Hamas. Utanríkisráðherrann, Agar Bekian, sagði þeim eitthvað Hamas þeir myndi stíga til hliðar ef að þetta yrði sett á dagskrá og við spurðum Magnús Þorkel hverju hann spáir framtíð Hamas.
Ég er ekki viss að þeir komið til með stjórna allir í Palestínu en ég get alveg vel ímynda mér að Hamas eða ykkur ný útgáfa af þeim og að verði svona áfram mjög sterkt afl sem svona hreyfing, fjöldahreyfing meðal palestínumanna og ég held að þeir kannski líti svo að þeir eigi ákveðt svona tilkall til þess og en það er ekki endilega víst að þetta sé sko sami hópurinn og samir aðilar þú svo að kannski það spertu fram ákveðin hreyfing sem er kannski með svipa hugmyndafræði og Hamas hafa verið með. Þannig að það á eftir að koma í ljós. En þetta samkomulag núna, friðisamkomulag, er ekki með neitt svona sérstaklega Hamas hvað það varðar. Þannig að það verðist verið eins og það er gert ráð fyrir ákveðnu hlutverki hjá þeim í framtíðinni. En eins og þú veist, þá er mjög erfitt að vega og meta hvað Hamas er í raun og veru í dag, hvað er eftir að þeim, hverjir eru í stjórn, hvaða struktúrar hafa, en það sem þeir hafa er að þeir hafa þekkingu á öllum neðarjárgöngunum undir Gaza og þeir geta þar alvegandi stjórnarsvoldi hvað kemur inn og út úr svæðinu. Það sem er kannski jákvætt við þetta friðkomulag er að þetta þessi samkomulag gerir ráð fyrir því eða svona leggur það oddinn að palestínumenn þurfa ekki nauðir í að flýja Gaza og flytja þaðan. Þannig það gert ráð fyrir að sko, palestín sem veru í Gaza. Það er alveg hægt að vera að tala það að þetta að vera eitthvað svona frönsk rivíera á Gaza og eitthvað svona fasteignaverkefni. Það er ekki lengur að vera að tala það. Þannig að það er mjög jákvætt fyrir palestínumenn og þeir sem búið á Gaza að núna getur kannski ímynda sér að þeir eigi eitthvað framtíð á þessu svæði á Gaza. En hver á að stjórna, það er stóra spurningin og auðvitað að palestínumenn sjálfir að stjórna því hverjir eigi að stjórna þeim, ekki ykkur erlendir aðilar. Og örulega sín er það stóra spurningin hver á að koma að uppbyggingu á Gaza. Þetta er svo gífulega mikla eyðileggingar á stofnunum og byggingum og innviðum og mannfólki og geðheilsu þeirra og þess að þar. Hver á að borga brúsan og hver ber ábyrgð á þessa eyðileggingu og þess að þar og hvernig á að koma því að. Og það verið náttúrulega sjálfsög stóra verkefni næstu árin. Og ég get ímyndað mér að Hamas liðar sem hafa svo mikla þekkingu og hafa svo mikla reynslu á að vinna á Gaza komið til með að vera í ákveðnu hlutverki þar. en hvort þeir verða í svona svipu svona vopnari mótspyrnu og áður þá eftir að koma í ljós.
Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson. Við skulum sjá hvað setur, en við þurfum líklega að fara að snúa okkur að öllu hinu sem við ætlum að fjallum í sem þætti í dag. Við skulum hefja leika í franskum stjórnmálum.
Elisabeth Borne sagði í dag af sér sem forsætisráðherra Frakklands. Ástæðu uppsagnar hennar má reykja til uppstokkunar í ríkisstjórninni sem Emmanuel Macron, forsæti Frakklands, vinnur nú að.
Gabriel Attal tók í dag við embætti forsætisráðherra Frakklands og svo yngsti í sögunum til að gegnum því embætti. Fjölmiðlar telja hugsanlegt að hann ætli sér að verða arftaki Emmanuel Macron á forsætastóli.
Mikil óvissa ríkir í frönskum stjórnmálum eftir að engum flokkinn í að flokkabandalagi tókst að tryggja sér meiri hluta í seinni umferð þingkosninga í gær.
Michel Barnier, samningamaður Evrópusambandsins gagnvart Bretum, er nýr forsætisráðherra Frakklands. Hann tekur við eftir 2 mánaða stjórnarkreppu frá þingkosningum í sumar.
Michel Barnier, fráfarandi forsætisráðherra Frakklands, baðst í morgun lausnar á fundi með Emmanuel Macron, forseta landsins. Það gerði Barnier eftir að vantraust til að hafa samþykkt á hendur honum á franska þinginu í gær.
François Bayrou var í dag skipaður nýr forsætisráðherra Frakklands. Hann er formaður miðjuflokksins Modem sem er í bandalagi með flokki Emmanuels Macron forseta. Hann tekur við að Michel Barnier sem að sagði af sér eftir að þingi samþykkti vantraust á ríkisstjórn hans.
Ríkisstjórn Frakklands stóð í dag af sér tillögu vantraust sem lögðar fram á franska þinginu á mánudag eftir að François Bayrou, forsætisráðherra Frakklands, ákvað að koma fjárlögum í gegnum þingið án atkvæðagreiðslu.
Franska þingið felldi ríkisstjórn François Bayrou, forsætisráðherra í dag þegar meirihluti þingmanna hafnaði trausts yfirlýsingu til stjórnarinnar. Nýr forsætisráðherra tók við embætti í Frakklandi í dag. Sebastian Lecornu er 5. forsætisráðherran í forsætatíð Emmanuels Macron.
Pólitísk kreppa í Frakklandi dýfkaði enn frekar í morgun þegar 3. forsætisráðherrann á kjörtímabilinu sagði af sér.
Já, eins og við heyrum þarna þá höfum við sagt ófáar fréttir undanfarin misseri af óróleika og tíðum stólaskiptum í frönskum stjórnmálum.
Já, síðast bara í vikunni þegar Sebastian Lecornu sagði af sér sem forsætisráðherra 27 dögum eftir að honum var falið að leiða minnihlutastjórn í landinu.
Og þetta var einmitt á mánudaginn síðasta og eins og við heyrðum að hann ekkert einstæmi þar í landi undanfarið. En okkur langaði þess að svona staldra við og velta fyrir okkur af hverju gengur þetta svona illa hjá þeim. Hvernig byrjaði þessi pólitíska krísa sem að skikið hefur Frakkland undanfarið misseri og af hverju ákvað Macron forseti að boða skyndilega til kosninga í fyrra sumar og hvað gerðist í kjölfarið? Björn Valkvist, fréttamaður okkar í Brussel, hefur náttúrulega fylst grant með þróun mála í Frakklandi. Við ætlum að senda boltan yfir til hans.
Ég man að ég var á kaffihúsi við Luxemborgartorgið í Brussel að kvöldi dags 9. júni í fyrra sumar að tala niðurstöður kosningana til Evrópuþingsins sem við hliðina á þessu torgi hérna í Brussel þegar við sáum fréttirnar frá Frakklandi að Emmanuel Macron forseti hefði ákveðið að búa til þingkosning að mánaðamótin júni-júli. Ég man að við horfðum agndofa á símann okkar og kosningarnar til Evrópuþingsins féllu aðeins í skuggan. Macron þurfti að horfa upp á verulega góðan árangur í Evrópuþingskosningunum hjá þjóðfylkingunni, þessum harlínu, sem er segja öfga hægri flokki, sem Marine Le Pen leiðir. Sá flokkur fekk 30% atkvæða í kosningunum í Frakklandi til Evrópuþingsins, tæpir helmingi meira en flokkur Macrons. Og forsetin ákvæði framhaldinu að skýra, eins og hann kallaði það, valda hlutvöllin á franska þinginu. Hann hefur mögulega talið líklegt að þó kjósendur í Frakklandi hefðu valið þjóðfylkinguna fyrir Evrópuþingið, þá myndi þau kannski hugsa sig tvisvar þegar kæmi að því að senda fulltrúa á Assemblée Nationale, þjóðþing Frakka í París, þar sem Macron og hans liðsmenn hefðu reyndar mist meira hlutan í kosningunum 2022. Macron hefur verið naskur á strauma og stefnur í pólitík, hann stokkaði vissulega upp í stjórnmálalífinu í Frakklandi þegar hann var kjörinn forseti 2017. En hafi þetta verið planað fyrir kosningarnir í fyrra þá gekk það ekki eftir. Þjóðfylkingin vann glæstan sigur, bætti við sig 53 þingsætum og endaði sem stærsti einstaki flokkurinn á franska þinginu með 142 fulltrúa. Bandalag vinstri flokkana sem myndað var í skyndingu fyrir kosningarnar í fyrra sumar fekk hins vegar 180 þingsæti á meðan miðjuflokkarnir, þar á meðal flokkur Macrons, töpuðu fylki. Og allt þetta þýtti sem sagt að valdahlutvöldin á þinginu riðluðust verulega. Vinstri blokkin krafðistest eftir kosningarnar að fá embætti forsætisráðherra á meðan hægri flokkur Marine Le Pen eldist og varðað alvöru afli á franska þinginu. Macron gaf sig hins vegar ekki eftir kosningarnar og þeir þrír forsætisráðherrar sem hann hefur útnefnt síðan í fyrra sumar hafa allir komið úr röðum miðju eða hægri manna. Fyrst Michel Barnier sem endist í rúma 3 mánuði frá september og fram í desember í fyrra. François Bayrou sem var þó í embætti í 10 mánuði og svo Sebastian Lecornu sem sló öll seinni tíma met í Fraklandi með því að endast í aðeins 27 daga. Skemur en Liz Truss sem á metið í Bretlandi sem hún var í 49 daga í embætti forsætisráðherra. Barnier, Bayrou og Le Cornu, allt saman misgamlir meðaldra karlmenn, innvígðir og innmúraðir í pólitísku stéttina í Fraklandi. Þegar þessi orð eru skrifuð og sögð hefur enn ekki komið í ljós hver verður næst eða næstur á þessari hringjegju sem franska pólitíkin er á. En það er eins og er deginum ljósara hvaða verkefni blasa við nýjum forsætisráðherra. Samkvæmt frönskum lögum þarf ríkisstjórnin að leggja fram tillögu fjárlög á mánudaginn eftir 2 daga til að þingið geti farið yfir tillögurnar og þær verði afgreiddar sem fjárlög fyrir næstu áramót. Og þetta er klemman sem Macron og nýr forsætisráðherra er við. Valdablokkinnar á þinginu geta ekki komið sér saman eitt eða neitt og áhrifamiklir leiðtogar í franskri pólitík eru þegar farnir að horfa til næstu kosninga, svo ekki sé talað næstu forsætikosninga 2027. Á meðan sú staðreynd blasir við að sársaukafullur niðurskurður á ríkisútgjöldum í Frakklandi er nauðsynlegur, opinberar skuldir hrannast upp og bara til að borga vexti á lánum þarf franska ríkið á þessu árið að punga út þetta 70 miljardum evra sem orðið að þriðja stærsta útgjaldalið franska ríkisins.
Sagði Björn Malmquist og við höfum ekki alveg satt skilið við Frakkland, við ætlum að skoða þróuna þar í aðeins stærra samhengi. Af því það eru fleiri leiðtogar í Evrópu í vandræði og mikið leið á þeim. Bæði eru stjórnmálun orðið þannig að það er orðið erfiðar að stjórna og verið við völd, kjósendur eru óþreyjufullar en áður, en Evrópuleiðtogarnir hafa líka lent á milli Trumps og Pútins.
Já, og það var staðið yfir miklar álagsprófanir síðustu mánuði, bæður austri og vestri. Trump vill að Evrópuríkin standi sjálf mestan straum á kostnaði við varnir Úkraínu, leggi meira til NATO og svo eru þolraunirnar kannski enn meira úr austri, þar sem að Pútin reynir á samheldni Evrópuríkina. Og það hefur reynt á þá, sumir segja að það sé hálfgerð leiðtoga krísa. Ég talaði við Stefán Moritz sem er sérfræðingur í alþjóðamálum hjá greiningafyrirtækinu KPMG, en hann var hér á landi í vikunni. Hann vill ekki ganga alveg svo langt að segja að það sé krísa en segir að leiðtogunum sé vorkun af því að það sé afar erfitt að vera við völd við þessar aðstæður og nefnir þar Frakkland sem dæmi.
Politics is becoming more contested and societies are more polarized globally, particularly within democracies. And so it's becoming more difficult to govern, that's for sure. We see that, you know, events in France in the last few days as well. I don't know how many prime ministers we've had in the last 3 years, but 4 or 5 now. So that's definitely a problem. But I think that in terms of Europe, the main pivot, the most important geopolitical pivot is this realization that Europe needs to pay more for its security and peace and defense.
Stefano segir að helstu áskoranir sem að leiðtogar Evrópuríkjana standi frammi fyrir tengist varnarmálum. Þar hefur Donald Trump krafist aukins fjármagns frá þeim upp undir 5% af þjóðarframleiðslu og það hefur haft mikil áhrif á landslag og öryggismála í Evrópu. Að það sé óvissa hversu mikið sé hægt að treysta á Bandaríkin. Og þessar aðstæður hefur Pútín Rússlands forseti nýtt sér undanfarið til að freista þess að auka óvissuna og draga úr samheldni NATO-ríkjana.
að þau geti ekki treyst á grunngildi bandalagsins, að árás á einn sé árás á alla og að bandaríkin kom ekki til aðstoðar. Pútín hefur undanfari látið reyna á þolrifin. Rússneskar herþotur hafa flogið inn í lofthelgi, Eistlands, Póllands og fleiri ríkja og drónum var flogið innari herstöðum og flugvöllum í Belgíu, Danmörku, Þýskalandi, Póllandi og Rúmeníu. Og þar beinast böndin að rússum. Pútín virðist vera kanna hvar mörkin liggja og það þarf lítið til að það sjóðu upp úr. Stefano segir að bandarísk stjórnvöld hafi staðið þétt við bakið á Úkraínu eftir innrás rússa en vilji núna draga sig í hlé. Evrópa þurfið að taka við og þá síðan líklega þjóðverja að taka af skarið.
And the fact that for many, many years, in a way, Europeans sort of, I don't want to say took for granted, but in a way really benefited from the peace premium that was guaranteed by the American security umbrella. And now there's a shift in realizing that there needs to be more burden carried by Europeans themselves for their own security. So that is really will have a long lasting impact. I mean, for the first time now we have, since World War II, we have German troops deployed in Lithuania as part of reinforcement of NATO eastern flank. That's a big shift, right?
Hann segir að þetta sé mikil breyting og Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði mánaðamótin að það væri þörf á því, því ógnin væri raunveruleg. Hann nefndi njósnir, drónaflugið, nær dagleg skemmdarverk og tölvuárásir.
Wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden.
Stríðið ekki hafið, en friðurinn úti, segir Merz. Hann nefndi ekkert ríki sem bæri ábyrð, en flestum ljóst að hann telur rússa ábyrga. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra rússa, tók því allavega þannig. Hann sagðist hafa áhyggjur af því hvernig Merz talaði, en ekki síður af því hvernig hann hegðaði sér. Rússar tækju því eðlilega illa að þjóðverjar sendu hermenn til nágranna ríkis þeirra. En hann sagðist ekki bara áhyggjufullur vegna þess, heldur líka þess sem hann kallaði nasista væðingu þjóðverja.
Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение, ну в случае с Гитлером Советскому Союзу, в случае с современной Германией и с остальным.
Og Lavrov lét ekki þar við sitja, heldur sagði markmið þjóðverja nú það sama og Hitlers á sínum tíma, að leggja Evrópu undir sig og knésetja Rússland. Og Lavrov segir að við þessari ógn séu rússar að breiðast. Það virðist til lítið þurfa til að það sjóði upp úr, af því að evróskir leiðtogar hafa boðað að viðbrögðu við njósnum, skemmdarverkum og drónaflugi verði beittari nú en þau hafa verið. Um leið eykst því ógnin og spennan og hættan á stigumögnun átakana. Ef rússnesk herþóta yrði skotið niður í lofthelgi annars Evrópuríkis yrði líklega fjandinn laus. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir að Evrópa verði að svara ögrunum rússa. Annars haldið þeir áfram að reyna á mörkin og gangi lengra.
This is not random harassment. It is a coherent and escalating campaign to unsettle our citizens, test our resolve, divide our union and weaken our support for Ukraine. And it is time to call it by its name. This is hybrid warfare.
Von der Leyen lýsti því þannig að rússar heigi stríð á gráasvæðinu, fljúi flugvélum og drónum yfir Eystrasalti, Norðursjó og jafnvel niður að Ermasundi og eftir landamærum ríkja í Austur-Evrópu. Þetta séu ógnandi tilburðir sem rússar geti þrætt fyrir. Það sé erfitt að sanna að þeir séu ábyrgir og það hefur verið raunin með drónaflugið. Von der Leyen segir löngu tímabært að kalla þetta það sem það raunverulega sé, hernaður, fjöl þátta hernaður. Og Evrópa verði að breiðast við. Sérfræðingar Evrópusambandsins telja að rússar gætu verið færir að ráðast á annað Evrópuríki innan 3 til 5 ára. Síðar í þessum mánuði ætlar von der Leyen að kynna áætlunum að efla varnir Evrópu. Þar hefur drónaveggurinn vakið einna mesta athygli, en það varnarkerfið sem á að geta skotið niður dróna sem koma inn fyrir evróska lofthelgi.
If we hesitate to act, the grey zone will only expand. The choice before us is very simple. We either can shy away and watch Russian threats escalate, or we meet them with unity, deterrence and resolve.
Ég spurði Stefano hvert þessi þróun í alþjóðamálunum gæti leitt okkur. Hann sagði að miklar breytingar hefðu orðið í alþjóðamálum á þessari öld. Núna sé stórveldunum að fjölga. Og það geti verið erfiður tími, en það geti vel verið jákvætt til framtíðar að risarnir séu ekki bara 2, heldur fleiri og finni hvernig samvinna frekar en eilíf átök styrki þá frekar en að þeir keppist við að halda hver öðrum niðri.
At the moment we're in what we call multipolar world, we'll see if that will lead to a new cold war, a new bipolar world or going back to a more calm world with more cooperation rather than competition, but we're not there at the moment.
Já, hann segir hann að viðmældiðin að það sé ennþá mikil óvissa í alþjóðastjórnmálunum og kerfið svona ekki alveg búið að ná jafnvægi. Núna risunum að fjölga og því fylgja öðruvísi átök og kannski margt sem við höfum ekki séð áður.
Já, og heimurinn sé orðin svona hættulegri og sunduleitari. Hann var þarna í Manhattan í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og líkti svona ástandinu í alþjóðamálunum við umferðina þar. Það var allt pikkfast og gerðist mjög hægt.
The current geopolitical situation can probably be described like the Manhattan traffic that we saw during the United Nations General Assembly annual meeting just a couple of weeks ago. It's very jam-packed and going nowhere very fast. In a sense, we are at a watershed moment between two geopolitical eras. The unipolar moment that came out of the Cold War that was characterized by the global leadership of the United States, pretty much uncontested.
Og hann segir að ríkin séu öll orðin tengdari og svona nær hvert öðru. Þetta gerist með hnattvæðingunni og tækniþróun síðustu áratuga, en það sé eins og að vilja enginn taka forystuna og þá að tala fyrir friði og samvinnu og því sem að svona kemur stóri myndinni best.
So this lack of global leadership, coupled with the level of interconnectedness, is making the world more fragmented and more risky in a way. And it's a brave new world, and we need new approaches and perspectives, particularly from a business perspective or a government perspective as well. That's what I mostly focus on in my work, to address this new increased global volatility and how to manage this transition phase into what will be the new world order.
En hann segir að það séu mikil tækifæri framundan og þetta sé ekkert alveg eintómt svartnætti, en svona það þurfum að fylgjast vel með þróun alþjóðamála. Og við höfum fundið það síðustu ár að þau hafa mikil áhrif, bara eins og á okkur hér. Og hann segir alveg tilum til bjassinni en þar sé þetta mikilvægast að koma okkur saman fleiri hluti. Af því að eins og hlutinir eru núna að þá er alveg lítil eining það hvernig sé best að leysa stærstu vandamálin.
Global conflict is on the rise. We have more conflicts today than at any point in history since the end of World War II. Trade protectionism is the other one. Lack of cooperation between states in multilateral institutions, effective cooperation, means that we don't really have common solutions to global problems, whether it is climate change and climate risk, whether it is solving conflicts and tensions, that is failing. So in a way, at the macro level, we are reverting to a bit of a more dangerous world. But as I said, there are so many pockets of opportunities. And I think technology will probably be the main one to focus on. A lot of these big global problems will be solved and can be solved by dramatic technological revolutions. That will be, I think, the key focus to maintain a certain degree of optimism in a more volatile world.
Heyrðu, eftir allt þetta drama á alþjóðasviðinu, þá skulum við svona aðeins draga saman seglinn í lokinu og hugaði eitthvað hverstagsleira og kannski meiri festu í lífinu. Við ætlum núna að skoða táknið sem við þekkjum öll og notum mörg oft á dag og það er allt merkið góða.
Já, gamla góða attið.
Mm-hmm.
En það tengir saman öll netföng heimsins, en þetta er ekki bara stafrænt tákn, þetta er líka sýningagripur á nýlistasafninu í New York.
Einmitt og það sem gerir táknið nógu merkilegt til þess er að það á sér nokkur þúsundar á sögu og hefur þar leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi eins og við þekkjum það best.
Hallgrímur Indriðason ætlar að rýna í sögu þessa bráð nauðsynlega tákns.
Í nýlistasafninu í New York er að finna sérstaka sýningu um ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna post-it miða bréfaklemmur, M&M-nammi, krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna post-it miðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvaða að bæta AT-tákninu í safnið sitt, þið vitið A-ið með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var AT-táknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún á að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta og sýna fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að AT-tákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í fæslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og AT-táknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu, löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi ker voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringum hann. Tilgátur einnig að þetta táknaði á 7. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjalið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375, en þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536 þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifaði í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfora af víni kostaði 80 dúkata og notaði þá þetta tákn fyrir amforuna. Með tímanum hætti þessi notkun á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá commercial A eða fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir á vörum með pósti, þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867. AT-táknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Það fyrst og voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1 heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti, var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnúsinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
Sko þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona uppbúin í 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það að eða finna það út að tölvurnar gætu tala saman og þetta var spurning um það hvernig nærma sambandi við sko ekki bara prentara eða skanna hvernig lætum við að tala saman þá þurfti að fá svona eila heimilisfang fyrir sko, já, sem þú sem einstaklingur getur haft samband við annan einstakling.
Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið af að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
Hann hérna er að leita að einhverju tákni sem væri, já, hann þurfti ekki að hanna það, hann er að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað einhverjum öðrum vettvangi sem hægt voru að nota, ég þetta og nota þetta sem þetta atmerki sem tilherði mest svona reikningshaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega nánast einhverjum notkun að þetta var á örfáum rit, eða vallar nema einni ritfélategund það er að segja sko svona hérna Já, svona bara velritunar hérna taka borði.
Kosturum við það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið viti hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því er þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.
Þetta kemst ekki til notkunn fyrir bara síðasta áratug aldarinnar, það er að segja 20. aldarinnar, svona upp úr 1945 þegar hérna netið fer að fara á stað og einhverju gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hérna ísment og eða eitthvað svoleiðið skilur þetta, þessi fyrstu hérna tengingata sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilabúða á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti það nafn, til dæmis @HallgrímurI. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið er dæmi um annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta ták sé hvað gerist eftir það.
Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnarnafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu att táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það er eitthvað sem er einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það. Að það sé lýsandi fyrir hver hann er og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að það þarf að breyta þeim, sé áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og att táknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
Þú hefur enga kost annað það þú gast gert hvað sem er við nafnið og menn gerir stundum svona sniðu að hluta að segja svo að this is eitthvað svona þetta er eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvað þetta aftur rúf at rúf.is eitthvað svoleiðis skiluru og þetta þú hafðir ekkert val þú þetta ef þú ætlar að hafa aðgang að einhverum annarri manneskju á annarri tölvu og þetta raunverulega undirstaðan öll þessi samskipti sem við eigum og erum svo opbóðslega algjönd í þetta við getum ekkert verið að hugsa neitt annað en að nota það sem hægt er að nota.
Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola sem þýðir snigill, kannski ekki óðurlegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats sem notað súrsaða síld sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala Sobaka sem þýðir hundur, væntanlega hort til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið. Ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samingi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að attáknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan attáknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liðið sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic at Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Gottur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
Þetta er þess að við erum aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar á milli í gegnum þetta stafræna form, þá þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað eilíft, hver veit hvort við þurfum okkur á því að líkla borða að halda og svo framvís og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum á milli. Milli fólks þurfum við lyklaborðið og svo framvegis sko. Þetta kemur bara ljós. En með að við notum lyklaborð, þá þetta að í lífu.
Og þá ekki fleira í heimskviðum í dag.
En fyrst við vorum að fjalla þetta gamla góða attmerki sem heiti hjá á íslensku, verðum við ekki að flagga okkar eigin attmerki, svona í lokin, okkar netfangin okkar?
Jó, minnum okkar eigins att, það heimskviður att rú.is.
Já, á góður íslensku heimskviður hjá rú.is. Ef þið eru með ábendingar eitthvað sem ykkur langar að við fjöllum, þá fögnum við alltaf því að heyra frá góðum hlustendum. En takk fyrir að hlusta í dag.
Já, sjáumst í næstu viku.
Gerum það.